počúvate podcast Rádia FM. www.radiofm.sk.
Filmových fanúšikov a priaznivcov podcastu Kino FM v tejto chvíli pozdravujem z nášho malého útulného nahrávacieho štúdia. Pozdravuje aj Peter Konečný, šéfredaktor portálu Kinema.sk. Vítam ťa u nás.
Ahoj.
Dlho sme sa nevideli, vlastne týždeň sme sa nevideli. O týždeň dlhšie ako býva zvykom.
Áno.
Lebo ty si chodil prednášať. A
ty si chodila do kina?
Ja som chodila do kina, teda ako na čo. To znamená, že dnes si dáme také, že dva v jednom. To znamená, v rámci jedného podcastu sa budeme venovať dvom týždňom filmovým v slovenských kinách. Samozrejme, nebudeme rozoberať ani projekt 100, ani ďalšie rôzne festivály, ale sústredíme sa na tú bežnú kinodistribúciu. A začneme teda tromi titulmi z minulého týždňa. Hranaři, Vec počiatok a Silvestrovská noc. Dobre si pamätám. Opäť som prišla bez akýchkoľvek papierov, vždy si ich tak nachystám a vždy ich zabudnem hore na 10. poschodí a potom to tak vyzerá, že?
No, ale to je tým pádom je to ukážka toho, že to vieš.
Vieme. Že to mám v hlave, jasné, je to tam. Ktorým filmom začneme? Čo to si videl z minulého týždňa?
Nie, z minulého týždňa?
Aha, ty si nevidel nič.
Z minulého týždňa sa nechám poučiť, respektíve
Dobre.
Mám predstavu o tom, že prečo som to vlastne všetko vynechal.
Ja to tak veľmi, veľmi rýchlo prebehnem. Vec počiatok, to je... Dá sa povedať, že horor alebo mysteriózny film a ide, aspoň sa tak uvádza,
asi
o remake...
Asi horor klasicky, nie?
Áno, ale ide o remake legendárneho kultového hororu Vec Johna Carpentera, myslím, že z roku 1982. A ono teda, ja som sa tak dočítala, že filmári, respektíve producenti a ja neviem kto, štúdio Universal si vymyslelo, že teda chce nakrútiť klasický remake, ale potom tá skupina filmárov bojovala za to, že nechce nakrútiť len klasický remake, ale niečo na ten spôsob, lebo že tá pôvodná verzia je natoľko dokonalá, že by bolo hlúpe nakrúcať remake, také som sa dočítala. A tento film som nevidela, lebo ja príliš mysteriózne a horory ja tak nemusím a ani som to nejako nestihla. Každopádne čítala som si nejaké ohlasy.
A originál poznáš, teda ten pôvodný Carpenterov film?
Asi ani nie. Ten si ty videl.
Ten, tomu by som ja také rýchlosti povedal, že vlastne je to titul, ktorý ja veľmi rada aj prednášam v rámci také prednášky o hororoch, pretože je to naozaj výnimočne dobre spravený Carpenterov horor, ktorý
to znamená, že ešte aj v týchto dňoch, keď si ho pozriem, tak sa budem báť. Nebude ja to také, že ma to bude privádzať do smiechu, lebo
nie,
vieš, niektoré také tie dávno nakrútené trikové a nebodaj aj hororové veci. Väčšinou sa teraz tak človek pousmeje, ale vtedy to pôsobilo trochu inak. Ale
Carpenter, a toto sú 80. roky, čiže to nie je to nejaké také, že veľmi dávno. To je to 30 rokov iba. A čo je vlastne film pre pamätníkov, kedy si to tak bolo, že vlastne sa to tak nejak tak zaradené, ale je to výborne spravený, podľa mňa dobre vygradovaný a s dobrým napätím urobený film, kde sú také zvláštne teda tie metamorfózy tých ľudí, ktorí majú teda ten vírus, ktorý nazvnul vec, lebo teda nevedia, ako ho inak pomenovať. A tam je taká jedna legendárna scéna, ktorú ja konkrétne, z ktorej sa vždy vraciam, a to je scéna testovania sa, že kto z nich tú chorobu má alebo nemá. A neviem, ako to je v tomto filme, keďže som ho ani nevidel, ale v tom origináli je to tak, že vlastne krv človeka, ktorá je v pohode, nemá problém s horúcim kovom alebo s niečím, čo je veľmi horúce, žeravé, na rozdiel od človeka, ktorý teda má ten vírus a na ktorého, keď vlastne sa tá krv dotkne niečoho veľmi horúceho, žeravého, tak v tom momente sa vlastne mení na takú príšeru hneď a ten človek sa začne v tom momente meniť na niečo veľmi zvláštne, to telo sa začína tak zborcovať dokopy a vlastne vytvorí takú obrovskú príšeru, často také niečo veľmi ťažko identifikovateľné, z čoho všeličo trčí a je to tak veľmi zaujímavé urobené v tom filme. A táto sekvencia akurát je o tom, že vlastne sa testujú na tú krv, čo v 80. rokoch malo teda už inú konotáciu v rámci testovania sa krvi. A vlastne to bola aj taká metafora na ten začínajúci problém. A táto sekvencia je výborná, pretože vlastne oni si testovanie tej krvi prebieha tak, že on má tu vlastne ten plameňomet, čo je v tomto filme podľa tých ukážok, ktoré som mal možnosť vidieť v tom novom a podľa obrázkov je to jedna z rekvizít, ktorá je tam vlastne 24 hodín, teda 2 hodiny na plátne v kuse a s tým plameňometom on si nahraje kus kovu a ten kov vlastne vždy namočí do nádoby, ktoré je odrezané, je krv konkrétnych ľudí, ktorí čakajú na to testovanie toho, že čo sa stalo alebo nie. A to testovanie prichádza tak, že on má skalpel a vždy si majú trošku narezať prst, aby im kvapkalo z krvi, lenže oni to je tak urobené prehnane, že on si tak zareze do toho palca takým spôsobom s tým skalpelom, že si odreže polovičku palca skoro a vytlača tú krv do tej nádoby, úplne to tak zvláštne vyzerá. No a potom vlastne testujú tým plameňometom a tým nahriatým kovom, testujú, že kto z nich má ten vírus a potom sa niečo stane, čo nebudem prezradzať. Ale je to film, ktorý ja som videl možno, že ako 8-9 ročný, čo je to ideálny vek na pozeranie všetkých týchto typov filmov, pretože to tak dobre ovplyvní človeka vkusovo. Ja som to videl niekde na ORF.
No, mňa by to ovplyvnilo iným spôsobom, že by som sa bála chodiť.
Ja som sa bála, samozrejme,
všade,
že som
do sa snehu a podobne. Dôležité asi povedať, že ono sa to odohráva na nejakej polárnej stanici, čiže tí bádatelia sú tam úplne izolovaní a môžu sa tam diať takéto rôzne veci.
A hlavne oni ten pôvodnom filme vlastne chceli, aby ten vírus zostal vlastne uzavretý v tom priestore, aby sa nedostal von. To bol ten cieľ, prečo vlastne oni to riešili medzi sebou a nechceli ani pomôcť a volať ani nikoho, pretože nevedeli, akým spôsobom sa to môže potom šíriť ďalej.
No vidíš, a keď už nič iné, tak si pozriete aspoň vec z roku 1982, dávame absolutne do pozornosti.
Absolutne by som to odporúčil všetkým, ktorí ani netušia, možno, že je nejaká iná vec.
No a ja som sa dočítala od tejto novej verzii, že nie je to až tak úplne zlé na to, že to nakrúcal debutujúci holandský, pôvodom holandský režisér, že si s tým poradil celkom fajn, má to slušnú atmosféru a vraj to mohlo dopadnúť aj horšie, je to pozerateľné. Neviem, choďte si urobiť do kina vlastný názor a poďme si možno povedať aj niečo o romantickej akože komédii Silvestrovská noc. Ty nemáš rád romkomy. A toto ani
mám,
by som...
ale nie asi.
Áno, jasné, rozumiem. Ale toto ani neviem, že či by som to zaradila do romantických komédií, do tohto žánru, lebo toho komediálna tam zasa až tak veľa nie je. Film nakrútil Gary Marshall, ktorý teda okrem iného, že nakrútil Pretty Woman, tak pred nejakým časom sa do kín dostal aj jeho film, ktorý sa volal Valentín a ten pozostával z toho, že rôzne epizódne časti alebo časti osudov mnohých ľudí pospojané do jedného filmu a je to na Valentína a tak. A teraz v podstate urobil toto isté, len keďže ide o film, ktorý sa volá Silvestrovská noc, sa celé dianie sústredí na oslavu Silvestra, na príchod nového roku v New Yorku. To znamená, že tam máme jednu kočku, ktorá si zahrala Hilary Swank a ona je zodpovedná za to, aby na Times Square bola spustená tá gula tak, ako všetci vedia, ale samozrejme, že sú tam nejaké problémy, nedarí sa, okrem toho rieši iný problém. Potom tam máme nejakého pána, ktorého si zahral Robert De Niro, ktorý leží v nemocnici a zomiera, stará sa o neho sestrička Halle Berry, ktorá okrem toho rieši aj svoj nejaký ďalší problém. Ashton Kutcher sa zasekne vo výťahu s jednou slečnou, ktorú možno niektorí poznajú zo seriálu Glee. Potom tam máme Michelle Pfeiffer, ktorá hrá nejakú sekretárku, ktorá už dávno chcela skoncovať so svojou prácou.
No,
a nejaký ten poslíček jej
veľa
ukáže, že ako žiť. Potom tam je Sarah Jessica Parker, potom tam je Catherine Heigl.
Koľko minút vychádza na jedného? 4?
Ježiš, vôbec netuším, ale chvíľu sa na platne odohráva vždy nejaká tá epizódna udalosť tej, ktorej postaví, potom sa to tak všeliako prelína. Dôležité je, že vyvrcholením celého filmu je, že všetky postavy, na ktoré sa film sústreďuje, si práve počas tej silvestrovskej noci uvedomia, čo urobiť, aby svoj život dokázali nasmerovať tým správnym smerom a niekam ho posunúť. To znamená, rozhadaná mama sa zmierí s dcérou, rozhadaní milenci si to, dcéra nájde zmierenie s otcom a všetci sa máme radi a môžeme oslovať príchod nového roka. A o tomto je silvestrovská noc. Veľké hviezdne mená obsadené do tohto filmu a nemôžem povedať, že by som nejako strašne nadávala, že som na to musela ísť do kina. Pozrela som si to, ale presne som si vedela predstaviť, že by som si to zapla v televízore počas toho, ako budem žehliť. Alebo ako by som poslala možno moju mamu do kina. Že chod si pozrieť, je to fajn a tak. Ale pokiaľ čakáte a ak hľadáte od filmu niečo viac, tak bohužiaľ Silvestrovská noc vám to nedá.
Aspoň menej klišé, lebo toto je akože dosť asi.
Toto je také, no, že zvláštne. Tiež som čakala, že bude vymyslené aspoň niečo také nové, ale nie, naozaj počas Silvestrovskej noci všetci prídu na to, že čo treba urobiť s tým svojim životom, aby to bolo lepšie, aby boli všetci spokojnejší, aby sa udobrili, aby sa mali radi a aby bol ten rok 2012 oveľa krajší ako ten rok 2011. Áno, no a potom bude. Tu ešte máme, čo sa týka minulého týždňa, českú novinku Hranaři. A ja musím povedať, že som sa celkom na ten film tešila, pretože dávno sme tu nemali film, ktorý by riešil, ak vôbec, ktorý by riešil korupciu. A celkom som bola zvedavá, pretože aj to herecké obsadenie počnú s Vilmou Cibulkovou, končiac, ja neviem, Michalom Dlouhým, sa mi zdalo zaujímavé. Prvé ohlasy, ktoré prišli z Českej republiky, má tak trochu vyviedli z rovnováhy, pretože tie hodnotenia boli veľmi, veľmi, veľmi zlé. Na Československej filmovej databáze mal ten film okolo 20%. No a bola som si ho pozrieť a musím povedať, že ten film nie je dobrý, ale rozhodne si to zaslúži viac ako 20%. Nie je to úplná, totálna kravina. Ale nie je to dobré. No, nepodarilo sa to. Nakrúcal to Tomáš Zelenka, debutujúci režisér, ale teraz nemyslíte si, to nie je žiaden mladík. Ja neviem, myslím, že okolo 40 by mohol mať. Nakrútil to ako svoj debut. A ono sa to celé začína. Ide Miroslav Ecler v aute a jeho manželka Vilma Cibulková telefonujú si, pretože zistia, že ich kamaráta Frantu Mrázka, veľmi kontroverznú osobnosť českej podnikateľskej sféry, tak to môžem nazvať, práve zastrelili. A takto sa ten film začína, píše sa rok 2001 a potom je strih a človek, ktorý predtým šoferoval v nejakej flanelovej košeli a vyzeral jak posledný vexlák, je zrazu oblečený v obleku šitom na mieru a je z neho strašne veľký podnikateľ a má sa strašne dobre. A ja som čakala, že sa teda nejako ten film bude uberať tým smerom, ako sa taký človek dostane do takých sfér, povedzme, že vyšších sfér podnikateľských, ale to tam vôbec nie je. Je to tam sa teba naznačené, potom sú tam rôzne zaujímavé skupiny, ako sa hovorí, a to, ako sa naťahujú kto z koho. A zaujímavé je, že napríklad keď som sa o tom filme rozprávala so Zuzanou Wings, Aliancie Fairplay, tak jej sa to veľmi páčilo, alebo povedala, že naozaj takto to funguje, ale z toho asi pohľadu človeka, ktorý chce vidieť aj takéto filmové niečo zakomponované do filmu o korupcii, tak som nedostala v podstate nič. A musím pochváliť, to som bola prekvapená, Saša Rašilov, štandardne dobrý výkon, ale ja som veľké pozitívum tohto filmu som si našla. Normálne sa mi v ňom páčila Kateřina Brožová a to som bola takže príjemne prekvapená. Milo. Vilma Cibulková, jasné, výborná klasika, ale od Kateřiny Brožovej som teda dostala také, že celkom fajn herectvo.
To je tá seriálová herečka, že?
To je tá seriálová herečka, ale vieš čo, ona bola celkom fajn už aj vo filme Checkmate Man. Uh-huh. Tam si zahrala bordel dámu a tam ma tiež bavila, aj keď nemala taký veľký priestor. Ale ten film nie je dobrý, bohužiaľ, dialógy typu ty si mne poslal do rizika a podobne naozaj nesedia. Niektoré veci sú tam príliš prehnané. Je tam veľký dôraz dávaný na to, ako funguje napríklad kamerový systém, že nikdy nevieš, kto ťa sleduje, všetko, veľký brat všetko vidí a všetko, no, všetko preberajú aj Rusáci, ktorí vidia, že tvoj psík sa vykakal na chodníku a ty si to po ňom neupratal a podobné veci.
Také banálne, no. By to celé prípade také naivné, ale mňa tento film odradil už od momentu, keď som videl plagát, pretože ten plagát pre mňa stelesňuje to najhoršie vizuálne.
A inak, áno, skočím ti ešte do toho, prepáč. Viem, že toto si mi hovoril, že ten plagát vyzerá, áno, tiež som si myslela, že ten plagát vyzerá, jak keby ho vyrábali v roku 1989, ale ja som bola veľmi prekvapená, kamera toho filmu bola krásna. Mala som tam problém so strihom, niektoré veci mi tam vôbec nesedeli, ale ten film sa začína tak, že som si povedala, že wow, jak môže mať film s takouto kamerou také hrozné plagáty, že mi to absolútne k tomu nesedelo. No, kamera je fajn.
Na mňa to od toho momentu plagátu pôsobilo skôr ako televízna vec, takže som prekvapený tým, že sa ti to vizuálne teda pozdávalo.
Vizuálne to bolo fajn, ale aj keď ako to neznamená, že si to neviem predstaviť ako televízny film.
Toto pre mňa, no? To celé evokuje skôr takú televíznu záležitosť s veľkou snahou o vypovedanie veľkých vecí, ktoré ktoré budú pre určitú skupinu ľudí veľmi dobré, že ich niekto preniesol na filmové plátno. Otázka, že či sa z toho nestratil ten film a pravdepodobne sa stratil. U nás to dopadlo v recenzii tiež veľmi zle. Mm-hmm. A myslím, že tiež dve z desiatich sme tomu dali. A pre mňa to je naozaj že veľmi, veľmi zvláštny titul, ktorý skutočne vo mne zbudil také zvláštne nesympatie, že už neviem, ako, aj keď na ňo teraz pôjdem, už pôjdem na ňo tak zle naladený, že aj keby boli tam asi nejaké záchovy, tak už budem tak predpojatý voči tomu všetkému.
A tých záchovov tam je dosť, len ono pospájane dokopy to absolútne nefunguje. A hlavne, ja som tak nejako čakala, že vieš, ako sa hovorí, že nejaké posolstvo toho filmu. Lebo toto bolo jasné, špinavosti, robí sa tam nejaké obálkové výberové konanie. Všetci vieme v podstate, bohužiaľ vieme, ako to funguje, že sa to dá rôznymi spôsobmi obísť, ovplyvniť a aj takéto veci, ktoré by na 100% mali byť čisté. Ale bohužiaľ, žijeme v dobe, v akej žijeme, vieme, ako tieto veci fungujú. A presne je to ukázané aj v tom filme a ja som si tak povedala, že a? No veď, dobre, vieme, takto to funguje. A? Čakáš tam niečo, že sa udeje, že to nebude iba tak popisne zobrazené, že naozaj takto to funguje. Áno, funguje to. Ale čo teraz? Čo mi chcete ukázať v tom filme? Že však ako v podstate riešime to, čo všetci vedia, že tak funguje. A ešte taká vec, že a kto na ten film pôjde? Tí, čo robia takéto svinstva v politike, v podnikaní, tí tam nepôjdu.
Pôjdu, ale nebudú hovoriť, že to je o nich, alebo nebudú si myslieť,
no samozrejme, ale prečo by... Vieš čo, ja si myslím, že takí ľudia nechodia do kina.
To je...
Však nemajú čas,
dúfam,
lebo...
Dúfam, že takých nepoznám ani
nemajú
osobne.
Nemajú čas, lebo sa
majú
venujú...
Majú veľa toho. Ja si myslím, že to ale skôr sa dostávame možno do tej úrovne toho, čo je teraz moderné alebo o čom sa teraz veľa rozpráva, že to je taký film zo života. A to je také, ako to naozaj je, a kto hovorí, že nie, tak ten nevie, čo sa deje okolo neho. Lenže to je slabá argumentácia. Toto nehovorí nič o kvalite filmu. Hovorí sa to teraz hlavne v prípade Love, a toto mi prípada niečo podobné, že nejakým veľmi naivným, banálnym spôsobom sa zobrazia veci, o ktorých aj tak všetci vieme. Tu sa nám zobrazia to, že áno, je to tak, že mal som teda dobre som si to prečítal v tých novinách, že áno, sú tam svinstva a sú tam takéto ťahy, ale to nie je film.
Ale nezapôsobí to na teba, lebo keď si zoberieš...
Ale niekoho to môže
zapôsobiť. Neviem, prečo mi napadol film 4 mesiace, 3 týždne, 2 dní. Ako áno, to je tiež film o tom, že takéto veci sa bohužiaľ dejú, ale to nie je film, že si povieš lebo na teba zapôsobí tak, že vidíš tam aj dôsledky a neviem čo. Pre mňa nie je dôsledok, že sa tam nejakí mafiáni, alebo dobre, páni podnikatelia medzi sebou naháňajú, že kto z koho. To pre mňa nie je ani náznak nejakého riešenia, alebo čo. Ako
jasné, toto by som skôr asi možno prirovnával k filmu, ktorý som teraz zabudol, jak sa volá ten český film, o tých kyselinároch, o tých...
Sametový vrazy. Ale to sa mi veľmi páčilo.
Toto
som čakala, že hranaři budú viac menej niečo už, na spôsob sametových vrahov.
Mne už v prvých vizuáloch hovorilo, že to nebude presne to.
Ja som očakávala niečo takéto.
Sametové vrazy sú podľa mňa zaujímavé sa vysporiadanie aj herecký, aj scenaristický, aj režine s tým obdobím a s nejakými udalosťami, ktoré vo mne vzbudili záujem, akceptoval som to a aj to malo všetko, čo to ako film má mať, na rozdiel od pravdepodobne tohto filmu, ako hovoríš, kde toto pre mňa osobne zlyháva už len v tej komunikačnej rovine. Čiže naozaj treba v rámci tohto posudzovania vidieť tie rozdiely, že naozaj argumentačne, že takto to je, toto nie je argumentácia pre posudzovanie filmového diela.
A keby som chcela nakrútiť nejaký film, ktorý sa má odpichovať o nejakých historických faktov, alebo tak to je iná vec, vieš, kauza kyselinári. To bohužiaľ, to boli veci, ktoré sa stali, ale reálne. A toto sú veci, ktoré sa tak všeobecne dejú, ale vo filme nefungujú na filmového diváka.
Áno.
A ešte som mala jeden problém zásadný s tým filmom. S hudbou. Hudba pre ten film je fajn. Zdeněk... Nespomeniem si teraz na toho hudobného skladateľa českého, ktorý zložil hudbu. Zložil výbornú hudbu. Nahrávanie dirigoval Oskar Róža. Hudba je super, ale nemôže húčať na plné gule počas celého filmu.
To je ten americký spôsob.
Vieš, keď už ti samotná nejaká dejová scéna si vyžaduje, aby teraz všetko stíchlo a tým dokážeš to napätie vybudovať oveľa viac, ako keď ti tam od začiatku dokonca tá hudba húči, 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 húči. Zle, toto som mala veľký problém s tým. A bola veľmi výrazná tá hudba stále. Sama o sebe bola fajn. Viem si predstaviť, že v nejakých scénach by fungovala na 100%, ale či máš romantickú chvíľku, či máš dramatickú chvíľku, či máš akčnú chvíľku v tom filme, tak to stále húči, húči, húči. S týmto som mala problém, no.
Súhlasím. Takže môžeme ísť asi
tak poďme na,
k tým
takže,
aktuálnym
áno,
filmom.
Poďme k tým aktuálnym filmom.
Sme to tak preleteli za poločku.
Ktoré sa premietajú... Čo je dnes? Streda, čiže od zajtra sa premietajú tiež tri nové filmy a jeden si preletíme veľmi rýchlo, lebo sme neboli ani jeden.
Ja som videl všetky.
Ty si videl aj Artura?
Ja som videl Artura.
Ach bože, ospravedlňujem sa.
Ale to neznamená, že ho nepreletíme veľmi rýchlo.
Artur a súboj dvoch svetov? Tak sa to volá či vojna dvoch svetov? Artur
vojna,
a súboj.
Súboj dvoch svetov.
Artur a súboj dvoch svetov. Tretia časť, dá sa povedať, z nejakej série, ktorú režisérsky aj producentsky zastrešil, myslím, že aj scenaristicky dokonca, Luc Besson.
Je tam, myslím, že ešte jeden diel, ale ten bol nejaký televízny, čiže keď hovoríme o kinách, tak áno, tretia časť.
Tretia časť, čo sa týka áno, o kino prírastkov. Začalo to niekedy, kedy 2006 bol ten prvý film. Vôbec netuším, ale volal sa to, viem, na 100%, volal sa Artur a Minimojovia a on nemal bohviaké výsledky, ani sa o tom nejako veľa nepísalo, ale musím povedať, že mne sa ten film nezdal úplne zlý. Začína sa to ako taký príbeh malého chlapca, ktorý žije s babkou a dostane sa do takého čarovného sveta, kde je strih a tam sa to všetko zanimovie, ako sa to povie. Z hraného filmu je zrazu animovaný film. No a dvojku som nevidela. Dvojka sa volala Artur a Maltazardova pomsta. Že to nedopadlo. Ale mne sa Artur páčil, aj tým Artur a Minimojova, to sa mi páčilo. Maltazarda som nestihla, ale to som potom neľutovala, lebo že to nebolo nič moc, ale počula som, že teraz ten tretí diel, ktorý sa volá Artur a súboj dvoch svetov, sa viac menej tak približuje k tej jednotke. Tak na to sa celkom teším a to si možno pôjdem pozrieť.
Ja som nevidel ani prvý, ani druhý diel, ale podľa toho, čo som si prečítal, tak sa približuje k tej jednotke. Uh-huh. A tým pádom teoreticky by som asi zvládol vidieť aj jednotku.
Bola úplne v pohode.
Pretože som prežil tento tretí diel viac menej bez nejakej zásadnej uh-huh. újmy. Nemýliť, teraz je to také zaujímavé, že v kinách máme dva filmy, ktoré sa začínajú slovom Arturom, menom Artur.
Artur zachráni Vianoce.
Ale nemýliť si to s Arturom zachráni Vianoce, toto je niečo úplne iné a Luc Besson, to je tá jeho línia naozaj týchto detsko-animovaných záležitostí, ale pre mňa oveľa lepšia línia, ako to robí Robert Rodriguez, ktorý už naozaj že padol úplne na dno s tým svojím Spy Kids a tuto je to predsa len ešte stále aspoň povedzme na nejakej úrovni a to, čo sa mne na tomto najviac páčilo, je to, že je to v istej časti toho filmu, ktorá je pre dospelšieho diváka trošku náročnejšie sa k nej dostať, lebo naozaj je to pomerne detské vo veľkej časti. Dostať sa potom k tej pasáži, ktorá si evidentne poukazuje, robí srandu z amerických béčkových titulov, takého toho typického klasického formátu malé americké mestečko, ktoré napadne niečo zmutované veľké a robí to tam neplechové žmravce, potkany, všetko, čo ťa len napadne. A také krásne to mestečko, vidno, že to je celé vlastne len také ako kulisovidné, ale tie americké zástavy, tá fontánka, tie štyri dobchodíky s tými
točiacimi
sa vecami a tak krásne, jak to má byť a do toho prídu takí tí zláci veľkí, ktorí sú tam také komáre alebo čo to je veľké a tie tam začnú všetko ničiť a zhorí celé to mestečko, až teda príde Artur a všetko sa zmení. Podstatné je, že toto boli tie odkazy na naozaj to béčko, ktoré evidentne Besson asi teda má rád, lebo v tomto filme sa to teda zjavne prejavilo. Tie prechody medzi tým reálnym svetom a tým animovaným sú pre mňa akceptovateľné, bolo to nejaké zásadne problematické, dá sa povedať, že je to skoro až tak podľa, že 50 na 50, neviem to presne posúdiť, ale zdalo sa mi, že neviem, ako to bolo v tom prvom dieli, že či tých animovaného svetu bolo viac ako toho reálneho.
Myslím, že bolo viac, aj keď vôbec ruku do ohňa za to nedá. Myslím, že to bolo tak, že 70-30 animácia versus hraná verzia.
Takže tuto to bolo také, viac sa mi to zdalo vyvážené. Bolo tam niekoľko dobrých vtipov, niekoľko tak 3-4 myslím, ktoré sú akože, som si to nezapamätal, ale chcel som, ale akože povedal som si, že nie zlé. No a...
Napriek tomu si tri z Artur zachráni Vianoce, pamätám stále, balím vianočné darčeky a jedine s tromi páskami.
Bohužiaľ tam, alebo vďaka Bohu tam bolo niečo vymyslené, čo asi nám zostane navždy. Aj kvôli tomu dabingu. Tuto je myslím, že český
dabing. Áno.
Český dubbing, ja stále neviem, ako to je na Slovensku, či sa môže dubovať do češtiny tieto veci, alebo sa
myslím, že od keď až prístupnosť od nejakej hranice, tak nemusia byť dubované do slovenčiny.
Od 12 rokov, lebo z istého pohľadu je to dosť miestami násilné, takže asi od 12 rokov OK.
Tým pádom môže byť český dubbing,
ktorý je český, taký ako sme zvyknutí na český dubbing, takže taký, aký je, ale tak nejak som to prežil v tom kine, nie je to dlhé a neviem, čo s Lukom Bessonom bude ďalej, že či bude ešte pokračovať v tomto, alebo toto už bola konečná časť toho celého, že či ešte tam niečo je vôbec čo povedať, ale podľa mňa už ani nie. Ešte ma relatívne zaujal ten Freddie Highmore, ktorý vlastne hrá Artura, lebo tuto naozaj, keďže je tam trošku viacej, už nie len v tej podobe animovanej, čiže kde ho nehrá, len dabuje, ale už je tam aj ako skutočný človek, tak je to celkom akože pozerateľné s ním. Je to ten chalan, čo hral v Charlie a Charlieho čokoládová továreň, ak si spomínate na ten film ešte
áno,
s Johnnym
Deppom. Áno, myslím, že hral dokonca aj vo Finding Neverland. Nehral
áno,
tam on?
Áno, Finding Neverland, no, ale myslím, že toto sú, on sa, teda pre mňa osobne sa on nejak zásadne nezmenil. Neviem, teda Charlieho čokoládová továreň presne ktorý rok je, teraz si nepamätám, ale myslím, že to je už 5 alebo 6 rokov a mal som pocit, že on vyzerá stále rovnako.
Kto vie, kedy nakrúcal toto Besson, vieš?
No toto je 2011.
No to, vieš, to mohlo byť dokončené, ale nakrúcať sa to mohlo pokojne pred 3 rokmi.
Myslím, že nie. No lebo to by nesedelo ani tie predchádzajúce diely, vieš, ty by musel nakrúcať všetky tiež pred 3 rokmi.
Možno nakrútil, vieš, všetko naraz a teraz to pomaly vyplúva von.
Myslím, že nie, že on sa naozaj, že vyzerá relatívne dobre. Na rozdiel od toho, čo som teraz videl som fotku I See Dead People, jak sa volá?
Áno, minule sme riešili Osment malý.
Joel Osment. Neviem, či si videla, ako vyzerá teraz.
Videla. A videla som dokonca v nejakom bulvári.
Vyzerá asi tak o 40 kg viac.
Hej, videla som v nejakom bulvári. Pamätáš si film Jerry Maguire s Tomom Cruiseom? Tak taký ten malý okuliarnatý. Tak toho fotky som videla a to je teda vymakaný svalovec, ten na sebe maká.
Ano?
To som sa tak celkom zasmiala. Lebo vôbec by som ho nespoznala.
Takže
no?
A tuto zastal čas pri...
A vieš, kto ešte super vyzerá?
Kto?
Veď Billy Elliot.
Billy Elliot vyzerá Elliot.
Ale on už je normálne, že dospelý chlap.
No, to sa stáva také človek.
Ale tak, že vyzerá dobre, ale tak ako, že zmužňal, že to nie je také...
On mi trošku pripomína Harryho Pottera niečom.
Ale kto mi pripomína Harryho Pottera? Juraj Podmanický. Videl si jeho nový videoklip?
Nie.
Billy Barman? Tak si pozrie,
je to úplný Harry Potter. Aj má tie isté okuliare?
Áno.
A to je zámerná štilizácia? Alebo nejak tak to vyšlo?
Nie, bohužiaľ, to má tak geneticky dáne, že vyzerá tak, ako vyzerá.
Nemá to jazvu.
Neviem. Poďme naspäť k filmom, ale pozdravujeme Juraja Podmanického aj celú skupinu Billy Barman. Pekný klip ste nakrútili, peknú pesničku ste napísali. A my ideme na tie filmy, ešte dva tohto týždňové nás čakajú, aby sme si preleteli. A začneme Rumovým denníkom. Čo?
Môžeme, kľudne.
Poďme na Rumový denník. Hlavná veľká hviezda, kvôli ktorej sa budú všetci a hlavne všetky do kina hrnúť je Johnny Depp. Ja som ten film videla včera večer, ty si bol pred chvíľou na novinárskej projekcii. A je to film, no, ťažko povedať o čom. Odohráva sa v roku 1960, odohráva sa na Puerto Riku, kde z New Yorku docestuje Johnny Depp, alkoholik a spisovateľ, lomka novinár, ktorý by rád prispieval do miestnych novín. A zo začiatku sa neskutočne snaží byť naozaj dobrým novinárom a vstúpiť si do svedomia a vyhýbať sa alkoholu, lenže bohužiaľ na Puerto Riku aj vzhľadom na to, akými ľuďmi je obkolesený, je alkoholu vyhýbať sa veľmi ťažké. A čím viac sa Johnny Depp chudák snaží, tak tým viac sa mu nedarí. A neviem, čo mám k tomu ešte povedať. Má kamaráta, fotografa, a má ešte jedného akože kamaráta, ktorý sa už v podstate uchlastal a to je úplne jedno, čo všetko ďalšie sa tam deje. Je tam jedna krásna žena, jeden sympatický, bohatý muž, to nie, si zahral Aaron Eckhart.
Charakterovo
nesympatický, ale inak veľmi sympatický.
Kolonizátor.
A ešte by som k tomuto filmu povedala, že Giovanni Ribisi v úlohe prechlastaného bývalého novinára vytvoril takú postavu v tomto filme, že si myslím, že by mohol dostať Oscara za nejakú vedľajšiu úlohu, lebo to, čo dokázal, je neuveriteľné. A Johnny Depp, čo dokázal v tomto filme, je v podstate tiež neuveriteľné. Už tá prvá scéna s ním, keď mu tam príde nejaký poslíček do hotela doniesť raňajky, už to jeho krvou zaliaté oko a ďalšie mnohé udalosti, ktoré sa potom udejú. Naozaj, Johnny Depp je v tomto filme skvelý, čiže ak pôjdete na film kvôli Johnnymu Deppovi, tak si ho myslím užijete si jeho herectvo. Aj keď mi to sem tam pripomínalo, asi vďaka tomu Rumu, tak trochu som mala dojem, že sa na plátno vracia Jack Sparrow. Ale inak ten film miestami veľmi stráca šťavu. A chvíľami som sa nudila.
Pre mňa je to veľmi teraz úplne čerstvé, lebo som to dopozeral vlastne pred chvíľkou.
Ale že je výborný Giovanni Ribisi.
A ak by som mal povedať niečo, že z toho filmu som si odnesol, tak je to Giovanni Ribisi, pretože asi nič iné si nezapamätám. A dokonca si nezapamätám ani Johnnyho Deppa, lebo pre mňa už Johnny Depp je, keď ho vidím, tak vidím 250 iných úloh a mám pocit, že je to stále pre mňa osobne nie zlé, ale stále to isté. Proste pre mňa on už je tak prefláknutý, že ja už mám problém odosobniť sa a pozerať sa na neho ako na novú postavu a nevidieť v ňom Johnnyho Deppa. To mám, ja neviem prečo, hlavne s ním.
Tomáš Bobe.
Mám tento problém. Keby som bol baba, tak akože to je veľký problém. A mám s ním takýto problém s tým, že nespochybňujem to, že je fajn, ale podľa mňa pre ten film neurobil nejaký veľký zázrak herecký, to určite nie. Na rozdiel od Ribisiho, alebo od toho človeka.
Ale Ribisi
vlastne,
tam je málo.
Ribisi tam je málo, je tam oveľa viac ten Michal Rispoli.
To je ten, čo hral toho fotografa?
Ten, čo hral toho
fotografa. To je pre mňa neznámy herec, ale ten sa mi tam veľmi páčil.
On hral, tuším, aj Kick-Ass. Je to zaujímavý typek, ktorý to tiež dosť slušne ťahá. A hrá tam podľa mňa dosť výraznú, aj keď človek si má pocit, že je zabudnutelnú, ale nie zľahko zabudnutelnú postavu. A mám pocit, že títo všetci precikali Johnnyho Deppa v rámci toho
nemám
všetkého.
Ten pocit.
Pre mňa osobne. A už od toho momentu, kedy sa o tom rozprávalo, že sa bude robiť tento film, sa o tom veľa rozprávalo, pretože všetci vedeli, že je to podľa novely Thompsonovej, ktorý teda napísal Strach a hrôza a Las Vegas. A teraz všetci sa to, že to bude teda niečo veľmi podobné. Bol veľký tlak na to, že kto to bude robiť. Benicio del Toro malo to veľký záujem, plus ďalší ľudia. Pretože je to na prvý pohľad, je to naozaj že ľuba dobrá látka a že keď s takýmto hereckým obsadením a 60. roky dobre sa to nastajluje, všetko to bude, môže to byť dobrý film, ktorý budú dobré hlášky a že sa to dobre spraví celé s výbornou hudbou. No a vzýšlo z toho niečo také pre mňa osobne nemastné, neslané, kde mám naozaj obavu z toho, že o 2 týždne a možno skôr, že vážne si už z toho filmu budem pamätať veľmi, veľmi málo. Bojím sa toho.
Ja si budem pamätať určite Giovanniho Ribisiho a tie jeho žlto-červené krvou podliaté oči a ten jeho kabát.
On tam vyzerá ako zombík. On tam vyzerá
ako bezdomovec, neskutočne smrť.
Ako bezdomovec, ako trošku zombík, lebo on má taký nepričetný pohľad, je tam opretý v tom baloniaku a proste sa tam taký len
baloniak
tak
pod
oči sa tam pozerá.
Ale ja som vždy, keď bol Giovanni Ribisi na plátne, tak ja som mala takú nejakú asociáciu, že normálne, že cítim, ako smrdí. Normálne, toto sa mi už dávno nestalo.
Naozaj bol výborný. Akože toto si možno, že ani ľudia neuvedomia, že čo si vlastne z toho filmu najviac zapamätali, bude
práve. A ešte Jenkinson bol dobrý, ten šéfredaktor.
A podľa mňa to, čo zlyhalo najviac, je naozaj tam dlhá réžia a scenaristicky to podľa mňa fungovalo veľmi slabo. A to je proste o tom vlastne Bruce Robinsonovi, ktorý vlastne robil aj réžiu, aj scenár, podľa teda knihy. S tým, že on je viac herec ako režisér a scenarista, a viac menej beriem späť ako režisér hlavne. Ja som od neho videl, myslím, že iba Jennifer 8, to bol taký mysteriózny thriller Možno, že si to videl na komerčnej televízii.
Nepamätám si.
Andy Garcia, tam tuším, hrá taká klasika, už to bolo viackrát telke a vlastne nejak veľmi nepoznám a toto bolo možno, že nad jeho sily spracovať tam len aj viac niečo, ako snahu narvať tam všetko aj kritiku, aj nejaký názor, aj hudbu a všetko a nejak to nefungovalo celé dokopy. Povedzme, že čo sa týka kostýmov a týchto vecí, to bolo veľmi dobre zvládnuté, tam som s tým nemal problémy, dokonca aj hudobne, len celkový nejaký zážitok z toho filmu a to, čo vlastne tomu divákovi zostáva aj po tom veľmi zvláštnom závere, ktorý tam vlastne je postavený na tom, že
zrazu sa to skončí.
A že nič, aj koniec a vlastne toto už je druhý príbeh, ktorý vám tu teraz dáva do titulku.
Ešte sa ti páčila, ale hlavná ženská hrdinka, tá bola veľmi dobre vybraná. A bola pekná kočka, tak, nejaká Amber, neviem ako sa volá, ale myslím, že o nej budeme ešte počuť. Chvíľami mi pripomínala Scarlett Johansson.
Áno.
Že?
Bola
sexica.
Bola príjemná, bola pekná. To bolo fajn.
Čo viac môžete chcieť?
Jako, od, je to namiešané.
Je tam sexy baba, je tam Johnny Depp,
presne, hurá do kina. Musí tam byť ten kontakt, samozrejme bez nej to nejde, lebo by sa tam stratil určitý element a potom by to už bolo pre nejaké časť divákov nepozerateľné, keby tam nebola aj táto záležitosť. Ale vďaka Bohu je tam viac menej, na prvý pohľad vyzerá, že nebude a nakoniec je okrajová. Takže nedopadne to tak dobre, ako by to, alebo tak klišovidne, ako by to mohlo dopadnúť.
Rumový denník, to je novinka v našich kinách, o ktorej sme sa teraz s Petrom Konečným, šéfredaktorom portálu Kinema.sk rozprávali. Mne sa to celkom páčilo, len miestami tomu dochádzal dých a tempo a chvíľami som sa nudila, ale inak fajn. A ideme ešte na jeden film, ktorý tiež, hádam, rýchlo prebehneme.
Ja neviem.
Mission Impossible 4, to je film, asi netreba rozprávať, o čom to je, aj keď dobre povieme, na chudákov špionov jeden zlý pán narafičí takú vec, že si myslia v Rusku, že Amerika na nich zautočila a nechala vybuchnúť Kreml. A teraz pred Tomom Cruiseom, respektíve Ethanom Huntom a jeho kamarátmi je misia nemožná ďalšia, dokázať, že naozaj za bombovým útokom v Kremli nestoja Američania. Tak, toto v skratke.
Aby nebola tretia svetová.
Áno, áno. Myslím, že ste to už niekoľkokrát takéto námety
asi filmov tak 1754
videli, počuli. Ale ja som si myslela, že na ten film vôbec do kina nepôjdem, lebo však Mission Impossible, aj keď musím povedať, že trojka, kde sa Tom Cruise naháňal s Michelle Monaghan, myslím. Tá bola fajn, tá ma celkom bavila, ale už som si tak povedala, že už Mission Impossible, už je mám celkom plné zuby. A musím sa priznať, že napriek tomu, že to má cez 2 hodiny a keby to bolo do 120 minút, bola by som spokojnejšia, tak som sa na novinárskej projekcii úplne že zabavila, pretože film nakrútil Brad Bird, ktorý doteraz nakrúcal v podstate iba animáky. Môj obľúbený Iron Giant alebo Rodinka úžasných, naposledy Ratatouille. A tento pán si trúfol nakrútiť štvorku Mission Impossible, už len z tohto dôvodu klobúk dole, pán Brad Bird. A neviem, ako sa mu to podarilo, čo si presadil on, čo je zásluha scenaristického tímu, ale Mission Impossible 4 je tak klasicky akčná, ale nevídane vtipná a príjemne pozerateľná. A páči sa mi veľmi práca s detailom, záverečná scéna, ktorá sa odohráva v takej tej automaticky ovládanej garáži, kde sa tie plošiny dvíhajú a klesajú. To sa mi veľmi páčilo, ako bolo urobené. Do filmu bol obsadený Simon Pegg, ktorý samozrejme predovšetkým je tvorcom takých tých vtipných scén. A celé som si to užila, dokonca som tak nadskočila, keď v jednej epizódnej úlohe si zahral Pavel Kříž, nám známy nesmrteľný básnik, tak naozaj on sa tam objaví. A potom,
ale iba krátko, nebojte sa.
Iba veľmi krátko. A potom je tam jedna veľmi zaujímavá vec, ale musím si to ísť overiť. Prosím vás, vy pozorne pozerajte, a kým ja nepôjdem do kina, tak dávam vám to za domácu úlohu, aby ste to zistili. Keď je časť Mission Impossible, keď sa Tom Cruise so Simonom Peggom presunú vo vojenských uniformách do Kremla, tak potom prechádzajú takým nádvorím, čo je jasné, že to je nakrúcané v Prahe, lebo to je pražské nádvorie. A potom prechádzajú takou veľkou bielo-zlatou sálou a mne sa zdá, že som tam na pár sekúnd zahliadla bielu sochu Tomáša Garrigua Masaryka, ktorá teda evidentne v Kremli nemá čo robiť, tým pádom vieme, ktoré scény, alebo ktorá scéna bola tiež nakrúcaná v Prahe. Ale čeknite, či je to naozaj socha Tomáša Garrigua Masaryka, lebo mne sa tak zdá, že som ju tam zachytila.
Budete mať dosť času, myslím, že aspoň 4 sekundy možno, že aj na to si všimnúť.
Ale čo ty hovoríš? Ale však dobre,
pre
nie?
Mňa... Ja tak si mi to hodila.
Ale tak ja som sa včera niekoľkokrát veľmi dobre zasmiala, je tam niekoľko. A myslím si, čo je dôležité, že ten film sa neberie vážne. Že si tam robí žarty aj z takých vecí, ktoré by možno iní režiséri brali smrteľne vážne. A Brad Bird je možno z tých animákov, vieš, kde sa vymýšľajú také všelijaké srandičky, že podľa mňa už v tomto smere ostrielaný a že si aj z tohto filmu chcel tak trochu robiť srandu.
Ja si myslím, že od tej polovičky to začína byť naozaj presne tak, ako ty hovoríš, ale do tej prvej polovice filmu sa mi to zdalo, akože to je myslené dosť smrteľne vážne, čo sa tam deje vo všetkom. A nevidel som tam až ten odstup, ktorý potom prichádzal tými ďalšími a ďalšími extrémnymi scénami, ktoré pribúdali. Dobré obsadenie, mne sa ľúbil aj Jeremy Renner, ktorý tam bol.
Áno, toho som nespomenula.
Tom Cruise, napriek tomu, že ja ho veľmi nemusím, tak nevidíme ho až tak často v tých kinách relatívne, tak je pre mňa
Rieši
to ešte...
Rieši kongresy z cien,
pre mňa to ešte
vieš,
nie,
malo na kruce.
Áno. Pre mňa to nie je ešte ten Johnny Depp, takže ešte som sa dokážem sa na ňo pozerať ako na v tej úlohe, v ktorú konkrétne vždy hrá. Čiže Tom Cruise bude mať teraz niekedy budúci rok 50, čiže na to, čo koľko má rokov, celkom sa mu darilo, že to tak zvláda to. Dokonca som niekde čítal, ale to už na diskusii, že či áno alebo nie, že vlastne odmietol kaskadérov v niekoľkých sekvenciách, hlavne v tej sekvencii, ktorá je veľmi zaujímavá vraj v IMAX verzii tohto filmu, čiže tá sekvencia na tom najvyššom rakodrape na svete. Mm-hmm. Myslím, že to sú Arabské Emiráty, kde vlastne to je naozaj také, že kto nemá rád výšky, tak v kine je to celkom zábavné sa na to pozerať. Je to asi jedna z tých najlepších sekvencií z toho filmu, táto konkrétna. Aj kvôli tej kamere, aj kvôli tomu, ako je nastrihaná, tak vyzerá to naozaj...
A ešte to je vtipné.
Vyzerá to naozaj... A ešte to je vtipné. Samozrejme, hláškuje sa základné pravidlo, hláškuje sa vtedy, keď je človek v najväčšom ohrození života, ale vôbec mu to nevadí zahláškovať. 140 miliónov dolárov je odhadovaný rozpočet, čo je celkom že dosť že veľký balík, ktorý sa podarilo zohnať. A napriek tej experimentálnej réžii človeka, ktorý vlastne predtým myslím, že urobil veľmi nejaké televízne
hrané feci. Ja som vždy tak čakala, že keď sú desi tam v tom väzení alebo podzemí, že tam prebehne taký malý potkaník s nejakou kuchárskou čapicou na hlave.
Ale
to
vraj tam je jedna sekvencia, keď je vidno Pixar Animation, že niečo tam, neviem, či tá raketa neletí nad Pixar Animation alebo niečo také, nejakú takúto vec.
Ale zachytila som Masaryka.
V trivia našiel, že je tam nejaký, je tam jemný odkaz na to animované. Na ten animovaný background, ktorý má režisér.
A ešte je tam odkaz na rodinku úžasných s tým, že táto správa bude 10 sekúnd po prečítaní zničená.
Áno, tieto veci naozaj posúvajú ten film a podľa mňa aj preto má prekvapivo teraz pre mňa dobré hodnotenia, dokonca lepšie ako trojka J.J. Abramsa. A neviem, myslím, že lepšie dokonca ako dvojka na jednotku. Asi veľmi, už ani tak nepamätám, ale to, čo sa mi vybavuje z jednotky, tak to bolo skôr také, že nejak vtipné a nebol som z toho filmu až tak úplne nadšený. To, čo sme sa potom rozprávali, keď sme išli spolu z tej projekcie, že...
O tom pokroku.
O tom pokroku, že technológie sú tu už také, že už nemá zmysel ani vôbec... rozprávať, aj keď je veľmi vtipné, že je tam tvrdý branding a product placement na Apple, kde teda neviem, koľko ľudí na svete hackuje cez Apple, ale nie je to asi zrovna ten komp, cez ktorý sa robia takéto programátorské hradky, ale dobre to vyzerá, je to cool mať MacBook Air a robiť se 100 divy a zastavovať výťahy a robiť, neviem, meniť,
aké to je jednoduché.
Meniť pomaly križovatku, že kedy kto bude mať zelenú a podobne, aké to je super a jednoduché všetko. A samozrejme iPhony všade, tieto veci, takže tieto sa posunulo, ale plus tam pribyli také extrémne vynálezy, ktoré dokonca aj iPad tam tuším hrá úlohu v prípade tej steny, ktorá je tam vytvorená taká jedna.
A to bola celkom vtipná scéna.
To bola zase ďalšia taká vtipná scéna, aj keď tam sa mi ľúbila, že tá technika bola posunutá do úrovne uveriteľnosti v zmysle toho, že oni vlastne robili ten trik pre človeka jedného a potom keď tam pribudli tí ďalší, tak sa menila tá perspektíva a začalo tam byť problém z toho, že videli, že to je umelá stena. Teraz keď to počúvate, tak asi nerozumiete vôbec o čom, ale keď to uvidíte, tak pochopíte, o čom sme teraz rozprávali. Jednotka je z 96. roku, kde to technologicky bolo ešte o tom, že pamätáte si možno tie slávna sekvencia s tým, ako je tam spúšťaný
na tom tenkom láne
a vo vzduchu a vyhýba sa a tým laserom a tým všetkým alarmovým záležitostiam.
A teraz v štvorke nepotrebuje Ethan Hunt už ani láno. A vlastne nie Ethan Hunt, Jeremy Renner.
Jeremy Renner ho vystrieda, ktorý vlastne skočí do šachty alebo do čoho, kde vlastne
veľký ventilátor
a vlastne skočí bez lanov, pretože už je tam riešené všetko magneticky. Takže...
Ale v podstate robí to isté, čo Tom Cruise v jednotke.
Áno, čiže je to taký odkaz, ale je to zase posunuté do tej technickej úplnej až science fiction, že sú tam naozaj také veci, ktoré sú už netreba ich ani riešiť. Čiže máme tu 15 rokov, ktoré prešli od prvého dielu až do tohto. Ja si myslím, že to, ako končí tento film, ako je otvorený, iPhony sú rozdané, tak je jasné, že nie je dôvod nemyslieť si, že by to nemalo pokračovať aj ďalším dielom, pretože pravdepodobne čo toto zarobí a podľa mňa o pár rokov, teraz bola 5 rokov bola pauza, možno, že aj skôr sa dočkame ďalšieho dielu, pretože asi na tom niečo stále bude na tomto cool akčnom modernom Bondovi, ktorý je ešte šmrcnutý tým, že vlastne, čím je šmrcnutý? Ja som rozmýšľal, že čo sa to tak zásadne líši od Bonda?
Lebo no, nemá rád ženy a nemá na ne čas, respektíve, nie že by ich nemal rád, no, ale on je.
Práve, že on má tú manželku. On má rád manželku, čiže nie je taký, akože hocikým v každom dieli. Mm-hmm. To je pravda, ale plus ten princípy toho, že nejaký zlák, ktorý chce zničiť celý svet a je motivovaný často, že ničím a záchrany v poslednej chvíli. A
rozdiel možno
kliše.
Je, že keď robíš konkurs na Jamesa Bonda, tak musíš mať nejakú, napríklad, že výšku, lebo Tom Cruise je, myslím, že veľmi nízky a ako James Bond by možno nevyzeral dobre.
Preto mu vyberajú aj partnerky, ktoré keď si dajú vysoké opätky, tak stále. Videla si, aký tam je trik, že vlastne ona musí byť strašne malá, tá jak sa ona volá? To som si nezapísal, jak sa volá.
Neviem, pre mňa neznáma herečka, ktorá je v týme vlastne, špionážnom.
V ktorom je tam taký jemný náznak toho, že by niečo mohlo byť, ale je to skutočne len pre potreby akcie, takže sa to ďalej nerozširuje. Ale ona musí byť tiež veľmi krpatá, pretože ona je vlastne vyrovnaná, tak viac menej sa pozerajú do očí, takže tým 1,72 m.
Ale mal Tom Cruise vždy pod sebou nejaký stolček.
On nosí také boty s takými veľkými topanky, s takými veľkými.
Alebo beha bosy a potom si ukradne, aby mohol a aby mohol utekať. A Mission Impossible 4 z môjho pohľadu veľmi príjemná, zábavná akcia. Ak budete mať čas, choďte si pozrieť a ak dávate prednosť úplne inému druhu filmov, tak nezabudnite, že do konca roka ešte stále aj Projekt 100 v klubových kinách.
To je zase úplne niečo úplne iné.
Stále som nevidela tú melanchóliu.
No tak to akože by si mala, pretože to...
No veď práve.
Teraz sa to skloňuje, aj sa to bude ešte
skloňovať. A celkom som sa zabávala, pridám ešte jednu informáciu a rozprávame strašne dlho a už som mala byť dávno na nejakom stretnutí. Tak mne sa teraz veľmi páči, ako vychádzajú ku konci roka také tie hodnotenia Los Angeleských kritikov a rozdávajú ceny a San Francisco kritici a nikto sa nevie s nikým zhodnúť. A myslím, že San Francisco udelili cenu za najlepší film roka Stromu života a tí druhí udelili filmu s Georgeom Clooneym, ktorý sa u nás bude premietať, myslím, pod distribučným názvom Hawaii v januári a na to sa ja veľmi teším.
Bude to teraz vlastne, to bude tak aktuálne súboj troch, štyroch filmov, ktoré sa budú medzi sebou byť v rámci tých všetkých ocenení a všetkých možných kritikov, kde sa budú premielať stále tie 3-4 filmy.
Ako to už býva.
A medzi nimi bude určite aj Melancholia, takže by si ju mala dať.
Mala by som si ju dať a určite si ju pôjdem dať. A ešte mi napadla jedna vec v súvislosti s Rumovým denníkom, ktorú som chcela povedať, ale tým, že som si na 10. poschodí zabudla všetky papiere. Chcela som povedať, že tento film má podobné tempo a podobne na mňa pôsobil ako titul Ask the Dust, ak si pamätáš. Colin Farrell tam hral tiež ústrednú úlohu spisovateľa Salma Hayek, myslím, že tam bola. Nepamätáš si?
To mi vypadlo
nejak. Ask the Dusk, myslím, že sa to volalo. A tak, vy možno budete vedieť, Peter si nevie spomenúť, ale ja som chcela iba toto dodať a pozývame do kina a na budúci týždeň budeme pozývať opäť na nejaké nové filmy a opäť budú tri a Peter im má zapísané.
To To nemám.
To nemáš. Tak to nevadí, na budúci týždeň vám porozprávame, ktoré tri filmy sú to.
Myslím, že sú to tri, alebo možno, že iba dva.
A možno, že ani jeden. Dozviete sa na budúci týždeň, stiahujte podcast Kino FM a čítajte všetko dôležité, filmové, zaujímavé na www.kinema.sk. Pozdravujeme. Kino FM. Podcasty obľúbených programov Rádia FM hľadajte na www.radiofm.sk.